Nik natura maite bairut, bera osoa, bera osoa.
Atzerretik beste kontu bat ere bai, arreta jarri beharko baitiogu Txinan, jada lau hildako eta 200 gaixo larri eragin dituen virus
kentgarri coronavirus chinois ont été confirmés.
There are growing concerns about the deadly coronavirus.
Urtebete pasada COVID-19 gure bizitzetara heldu zenetik eta ordutik ez dugu egun bakar bat ere eman haren inguruan hitz egin gabe. Halabeharrez informazioaren lehen lerroan mantendu da pandemia, baina gaur heldu nahiko genioke gaiari patxada handiagoz ulertzeko zenbateko eragina izan duen bioanistasunaren suntziketak koronavirusaren krisian eta nola ekidinote genitzakeen etorkizunean halako gehiago. Mikel Jartza, datuei erreparatuta, zientziaren komunitateak aspalditik egina zuen ohartarazpen hori.
Hala da Eider, biologia anistasunaren eta ekosistema zerbitzuen inguruko IPBS zientzia plataformak 2019an plazaraturiko ikerketa baten arabera sekulakoa da giza jarduera bioanistasunean izaten ari den inpaktua. Azken 50 urteetan munduko populazioa bikoiztu, ekonomia laukoiztu eta komertzioa 10 aldiz biderkatu da. Zehaztu dutenez, planetak ez du nahikoa baliabiderik egungo behar hauek asetzeko, inoiz baino animalia espezie gehiago daude desagertzea arriskuan, eta gaixotasun infekziosoen 65% zoonotikoak dira, hau da, animalietatik gizakietara igarotakoak.
COVID-19 eta bioanistasunaren arteko lotura zehetzeko gurekin dugu Unai Pascual, klima aldaketa aztergai duen beste hiru zentruko ikerlari nagusia eta Nazio Batuen erakundearekin elkarlanean aritu den IPBS, IBS zientzia plataformako ordezkaria. Egun onda izula, Unai?
Egunon bai, denoi.
Zenbateraino da bioanistasunaren ondatze hori mundu mailako pandemia honen erantzule?
Egia esan, orain COVID-19 daukagu, zuek oso ondo esan bezala, zientzialariek zer ematen denbora asko, hamarkadak, hau gertatuko zala, abisatzen, uhartarazten, ez genekin noiz, ez genekin ze motatako virusak sortu zezaken alako pandemia bat, baino, zientziak bazioen alako zerbait gertatu zitekela, ez? Eta, tamalez, politika mundutik eta, potere egunetatik, ez zitzaio kasurik egin, alako abisuei, ez zitzaien kasurik egin, ez? Antzeko gauza bat gertatu zen, orain dela hamarkadak klima aldaketarekin, orain bioanistasunarekin gaude, izugarrizko zientziatik datorren evidentzia daukagu mai gainean aspalditik, hau eta halako beste gauzak gertatu daitezkela ohartarazten eta tamalez, zientziatik gizartera eta gizartetik politika egintzara edo gurpil horretan hainbat obstakulu daude, informazio hau ez da aintzat hartzen askotan. Eta hortxe gaude, baina zure galderari erantzun da orduan, daukagun evidentziatik abiatuta, ematen du berriro ere, eta hau ez da lehenengo aldia, esan behar dugu, 1918. Pandemiatik, gripe deituriko pandemia horretatik, hau 6. pandemia globala dela, eta zuek esan bezala, 1.75 hori da zenbaki potolo hori, gaixotasun emergenteak eta infekziosoak izan daitezkeen horiek zoonosiatik datoz, eta zoonosia eta lurraren erabilaren edo eraldaketaren konexioa urbanizazioarena, nekazaritza oso intensiboaren eredua, guzti horiek elkarrekin lotuta daude, ez? Beste datu txiki bat ematearren, gaixotasun emergente guzti horietatik, badakigu 20% jadanik lurraren erabilera gaizto batengatik datorrela, ez? Bai, deforestazioa edo nekazaritza oso intensiboa edo abeltzantza oso intensibo batengatik. Ordun hor badaukagu ruleta rusa batekin gabiltz, ez? Eta hor bioanistasunaren galera hor azpian dago bai.
Bilboko estudioetara gerturatu zaigu Itziar Alkorta, Biofisika Institutuko zuzendaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko Biokimika eta Biologia Molekularreko irakasle. Egunon zuri ere, Itziar.
Egunon, ni ja ez naiz biofisikako zuzendaria, hori esateko.
Zuzenduko dugu orduan, Euskal Herriko Unibertsitateko Biokimika eta Biologia Molekularreko irakaslea.
Hori bai.
Oso ondo. Ekosistemen zuntxiketak erraztu dezake patogenoak animalien eta pertsonen artean errazago transmititzea?
Hori Unaiek esan duen bezala, guztiz lotuta daude bioanistasuna eta nolabait naturaren bioanistasunak babestu gaitu eta ezi moduan jokatzen du animali eta gizakien arteko gaixotasunak nolabait bereisteko eta ezi hori apurtzen baldin badugu eta hori da gertatzen ari dena, izango dugun trafikoa patogenoen artean erreztuko da eta hori da orain ikusten ari garela, zalantzari gabe.
Naturaren babes hori, inoiz baino auskorragoa da, egun?
Bai, gero eta auskorragoa hori argi dago ere, bai, bai, zalantzari gabe.
Eta zeintzu dira zure uste sistemaren gabestia nagusiak?
Bueno, asko, alde batetik komunikazio falta, ikerkuntza mailatik eta gizartearen beste mailen artean. Ikerlariok antzematzen ditugu horrelakoak eta hainbat gauza baita ere, baina normalean hori dena gertatzen da edo gure erruz artikulu zientifikoetan eta hortik ez da pasatzen, edo batzuetan ez da hartzen lan serio izango balitz bezala eta naiz eta guk ohartarazi pentsatzen da bueno nahiko pesimistak garela eta orduan nik uste dut faltatzen dena batez ere da komunikazioa gizartearen sektore desberdin artean, badena mai gainean ipintzeko.
Ados zaude horrekin Unai?
Funtsean bai. Badago hor komunikazio arazo bat. Egia da, san, nik uste gizartearen parte handi batentzako zientzialariak daude laborategi batetan eta oso gizartetik oso urruti, baina orain denok ari gara hitz egiten epidemiologiaz eta interesatzen zaizkigun gauzak agertzen direnean zientziara gerturatzen gara. Arraroena da, badaude modu asko hori poteregunetara informazioa helarazteko, uste poteregunek badaukatela informazio guzti hau, baina bestela lehentasun batzuek lan egiten dutela. Eta agian pixkat aurreko galderara bueltatuta, pixkat jendeak ulertu ezan zergatik, ez? Azkenean bioanistasuna edo biodibertsitatea bizitzaren dibertsitatea da. Hau da, ez bakarrik espeziak, komentatu genuen, uste horren dela urte bete titular edo hau agertu zen, ez? Urrengo hamarkadetan milioi bat espezie galtzeko sorian gaudela, ez? 8 milioietatik milioi bat galdu ditzazkegula, ez hemendik belaunaldi askotara, baizik eta hemendik belaunaldi gutxitara. Horrek, honek adierazten duguna da semaforoa ere kolorea gorria dela, alarma gorrian gaudela. Eta ze gertatzen da, ez direla bakarrik espeziak desagertzen, baita ere habitat ezberdinak, ekosistema ezberdinak, eta honek zer egiten du, habitat batzuk desagertzen direnean, hau da, nekazaritza intensio batengatik, edo urbanizazio prozesuengatik, azpiegitura erraldoiengatik, eta bar luze horrengatik, hor bizi diren espezie asko galdu egiten dira, eta beste espezie gutxi batzuk, eta hau kalkulatu egin da, 150 espezie gutxi gora bera badaudela hor, desagertu diren espezieen leku hori hartzeko gaitasuna daukatenak. Eta hauek zeintzu dira, hoien artean, xagusarrak, erredonteak, xaguak eta antzekoak, edo primateak, eta hauek dira, patogeno hauek gordetzeko edo gordailu izateko gaitasuna handia daukatenak. Eta gero hauen bidez, gero eta gehiago gerturatzen gara beraien habitat hoietara, hau beraiek gureganako distantzia hori ere murrizten dutenez, gero oso simplea da edo nahiko posiblea da berai dauzkaten patogeno batzuk gurera pasatzea. Eta gero, guk daukagun globalizazio mailagatik bai turismoa, bai ondasun eta zerbitzuen komertzioaren gatik eta mundu guztian zehar, sua bezala barreiatu daiteken patogeno bat aurkitzen du. Eta hau gertatu zaigu, ez? Ekaitz perfektu hori, ez? Eta esaten dugu, habitat horiek desagertzen diren heinean eta animali edo hegazti hauek habitat horiek edo ja pixa degradauta dauden habitat horiek dominatzen hasten direnean eta gu beraiengatik gero eta hurbilago gaudenez, gauza hauek gertatzeko gero eta maiztasun handiagoko probabilitatea izango dugula mai gainean eta hori evidentzia bada eta lehen esan dugun bezala, ez? Hau ez da berria, aspalditik genekien zerbait da, eta tamalez biodibertsitatearen galera aurrera doa, ez? Eta honetaz hitz egin dezakegu nondik datorren eta ze egoeratan gauden orain eta norutz joan gaitezken, ez?
Duela gutxi, zoonosiei aurre egiteko adituen talde bat osatu du Nazio Batuen erakundeak, hori albiste ona da, norabide honean doan?
Bai, niri galdetzen maiazu, bai, horti joan behar da, eta are gehiago nik uste dut zientzia talde, munduko zientzia talde potente bat sortu behar da, baino haratago nik uste dut globalki nazioen edo estatuen arteko erakunde edo alako gauza bat egin behar da munduko osasun erakundetik kanpo, bai, horri lagunduko lioken beste erakunde bat, batez ere pandemien arriskua ekidin ahal izateko eta oso vigilante izateko. Zientzialariek hori egiten dute, baina nik uste dut badaela garaia zientziatik politika guneetara erabakitze prozesuak gero eta hobeagoak izan daitezen.
Itziar, zuk urteak eman dituzu, superbakterioak aztertzen.
Bai.
Ze lotura dute koronavirusarekin?
Bueno, zuzenean ez dute loturarik, esaten baldin badugu espezifikoki prozesu eta fenomeno desberdinak direla. Baina bai gertatzen da ere, superbakterioen agerpenaren arrazoia ere izan da, baliabideak era demazako batean erabiltzeagatik. Hau da, kasu honetan antibiotikoak erabiltzeagatik gehiegi eta askotan ez era apropos batean eta horbe abeltzaintza eta agrikultura eta baita ere nola erabili ditugun antibiotikoak konorteri gabe nola bait esateko, hau da pentsatu dugula direla botika magikoa eta ez genuen pentsatu zeintzuk diren eraginak, hori dela eta ingurumenari bota ditugun antibiotiko kopuruak du eragina bakterioen erantzunean. Eta hori dela eta sortu dira multi-erresistenteak diren bakterioak. Orduan nolabait, azpi arrazoia berdina da, baliabideak gaizki edo konozimenturi gabe erabiltzeagatik azken finean.
Aztertu dugu bionanistasuna eta pandemiaren arteko lotura aipatu duzu ez ebide ditugun alakoak ekiditeko eta segidan erreparatu nahiko genioke osasunaren mundu erakundekoa dituek plazaratu berri duten txosten bati ere bai. Haren ondorio nagusia da, Mikel, COVID-19-aren ondamendia ekidin zitekeela.
Aditu talde independente batek osatu du ikerketa, 8 hilabeteko lanaren emaitza da eta bertan zerrendatu dituzte batetik pandemia garaian, batez ere hasieran egindako utxegiteak eta bestetik etorkizunera begira ikasi beharreko kontuak. Utxegitetatik hasita, osasuna eta politikari loturiko hainbat ohar. Adituek diote, beranduegi heldu zen nazioarteko larrialdia adierazpena eta mendebaldeko herrialde gehienek etzioten jaramonik egin. Bestetik, osasun mehatxuek ez dute, gerra edota terrorismoari loturiko mehatxuek bezainbeste kezka eta inbertsiorik sortu. Eta nazioarteko tentsio geopolitikoa ere aipatzen du txostenak, utxegiteen artean, pandemiari aurre egiteko, herrialdeen arteko irizpide bateraturik adostu ez izan aipatuz.
Unaizuk ere aipatzen zenuen, ez? Pandemia honetan inoiz baino nolabait esateko agerikoagoa bilakatu dela irizpide zientifikoen eta politikoen arteko arrakala hori.
Bai, oso interesgarria da, eske, eta txertoekin gertatzen ari zeguna, bueno, bantzeko gauza bada, izua bapatean edatu egiten da, ez jakintasuna, eta nik uste dut hori dela, ba, gizartean kultura zientifiko gutxi dagoelako. Uste dut hori badela gai estrategiko bat, herrialde guztietan, bueno, etxeko lan hori egin behar da, jendea ez da zerratik zientifikoa izan behar, baina kultura zientifiko pixka bat areagotu behar da. Eta zuek komentatu duzu oraintxe bertan, ez? Gauzak ez dira ondo egin, eta onartu behar da, eta ba, egoera honetatik ikasi behar da, urrengo etorre daitezken pandemiei hobeto aurre egiteko, ez? Ba, igual datu bat jartzearen, ez? Zein izan da ba, pandemia honen kostu globala, ez? Eta kostua ez da bakarrik ekonomikoa, baina ekonomiari erreparatzen baldin badiogu eta ematen du ba, poteregunetan ekonomia dela bueno, ba, gauzarik garrantzitsuena. Pandemiari aurre egiteko neurri guztiak, eta hau da, bueno, txertoak, sortzea, eta bueno, euki ditugun konfinamenduen gandik sortu dian kostu ekonomiko guztiak. Guzti horrek, prebentzioa baino 100 aldiz gehiago balio izan du. Osea, kostua 100 aldiz handiagoa izan da guk neurri hauek hartu beharra, beharren kostua prebentzioarena baino hori gutxi gora horrela kalkulatu da eta hau ez da razionala. Ekonomilari batentzat ere ekonomilariek esango lukete, baina bueno, orduan zertako dauzkagu eredu ekonomikoak eta inbeste teoria ekonomiko egunero erabiltzen ditugunak edo eta halako gauza hain potoloari ez badiegu erreparatzen modu ekonomiko razional batetan, ez? Eta beste eta ekonomiatik haratago, jendeak esan duguna, baina hau ez da bakarrik ekonomia eta egia da. Kontutan hartzen baldin badugu, bueno, gizarteari suposatu dion kostu fisikoa, ez? Hildakoak, gaixotasunak eta bar, ba, kontutan hartuko genitu azkeneko 20 urtetan gertatutako hondamendi natural guztiak, tsunamietatik hasita, zikloiak, urakanak eta bar guzti horiek mundu mailako guzti horiek 20 urtetan zehar gertatutako guztiak eta asko izan dira, jende asko hilda, pandemia honek oraindik gehiago eragin ditu. Europan 30 aldiz gehiago, ba bueno, hemen urakanak eta ez dauzkagulako, eta Asian 3 aldiz gehiago ko hildakoak eta gertatu dira pandemiangatik han pairatutako hondamen natural guztiekin konparatuz. Hau da, ezin dezakegu horrelako beste egoera baten aurrean, balizko egoera baten aurrean etxeko lanak ez egin. Nik uste dut hau atzera ezinezko momentu bat izan behar da, nun zientzia, politika, gizartearen lehentasunak eta, bueno, ba, lerrokatu behar dira, orain arte lerrokatu ez diren bezala.
Egungo sistemak utze egin duela, COVID-19-aren pandemiatik ezin izan gaituela babestu hori osasunaren mundura kundeko adituen ondorio nagusia eta ohartarazpena ere bada, Mikel.
Sistema hori eraldatzeko orain neurririk hartu ezean, ez gaituela babestuko edozein unetan gertalitekeen urrengo mehatxu pandemikotik, hori da hitzez hitz txostenak dioena.
Eta norabide horretan zerrendatu dituzte etorkizunari begira hobetu beharrekoak eta zereginak.
Berriz ere lidergo politikoari referentzia, nazioarteko koordinazioa beharrezkotzat jotzen dute eta hortarako osasun mehatxuei aurre egiteko mundu mailako kontseilua eratzea hori eskaria, herrialdearteko osasun marko bateratu bati bide emango diona.
Posible ikusten duzu hori, Itziar, herrialdeen arteko osasun marko bateratu hori osatzea?
Ez dakit posible izango den beharrezkoa, zalantzari gabe, orain ikusi dugu ze gertatu zaigun lidergo faltagatik, eta lidergo falta esaten dugunean ez da bakarrik politika arloan. Nire ustez lidergoa adierazten du gizartea, ekonomia, osasun mundua, politika eta krisi honetan eta horrelakoetan parte hartzen dituzten partaide guztiak. Eta nik uste dut, bai, derrigorrezkoa dela astea hau planteatzen arazo multifaktorial bezala, non elementu guztiek daukate garrantzi berdina eta bata bestearekin jokatzen dutela orduan. Nik uste dut lidergoa da hitza, baina lidergoa ulertuta oso kontzeptu oso bezala, erabakiak hartu behar da krisaldi momentuan eta batzuetan hartutako erabakiak ez dira izango onenak. Baina importanteena da kontutan hartzea nire ustez faktore guztiak beraien arteko erlazioa. Ez dakit, osea, nik uste dut lidergoa dela hitza, baina ulertuta gizartetik edozein arloetara.
Ba, pandemiaren jatorria polemika iturri da oraindik ere, berriena da Joe Biden Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak herrialdeko inteligentzia zerbitzuari egindu diola, indarrak biderka ditzala esfortzua jarri dezala COVID-19-aren benetako jatorri argitzeko.
Eta zer esana ematen ari da Bidenen eskari zehatzetako bat, aztertu dezatela pandemia Txinako laborategi batean sortu ote zen. Benetako ikerketa baten aldeko eskari hori mai gainean dago zientzia komunitatean ere, eta ildo horretan gutuna argitaratu du Science aldizkarian Estatu Batuetako erreferentziazko ikerlari talde batek. Yale, Stanford eta Harvard unibertsitateetako profesionalak dira, eta homek Txinara egindako misio modu irekian kritikatu dute, diotenez ez dago nahikoa informaziorik aukera bakar bat ere baztertzeko. Hau da, euren esanetan oraindik posible dira bi hipotesiak: bat, birusak animalietatik gizakietara jauzi egin izana, eta bi, Wuhango laborategiko istripu baten emaitza izana.
Itziar, ze oinarri izan dezakete tankera honetako zalantzek?
Bueno, normala da zalantza izatea, ze oraindik ez dauzkagu datu desentea, datu asko daude, baina arazo honen magnitudeak behar ditu ikerketa gehiago, eta bueno, nik neu ez naiz aditua virusetan, orduan ez daukat iritzi finko bat edo aditu bat, baina normala iruditzen zait zalantzan ipintzea hipotesi guztiak, eta aztertzea ere normala da.
Etorkizunean pandemiaren aroa biziko dugula adieraz izan du IPBS nazioarteko zientzia plataformak, maiztasun eta kutsadura biadura handiagokoak izango mendira etorkizuneko pandemia horiek. Unai, oitzera kondenatuta gaude ala garaiz horiek iditeko?
Ez da gutxiagorik ere, ez gara horrelako gauzetara oitu behar. Honi buelta emateko aukerak dauzkagu, gure eskuetan dago dena. Etorkizuna guk egiten dugu, ez? Denon artean. Eta nik uste dut komentatutako, bueno, horren arira, ez? Ze ekintza estrategiko egin beharko liratekeen, eta koordinazioa, lidergoa eta bar, bai, guzti horiek behar beharrezkoa dira, baino ez dira nahikoak izango inoiz. Nik uste dut hemen badagola elefante handi bat gela batetan sartuta, ikusi nahi ez duguna, eta batzutan alfombraren azpian ere sartzen duguna. Eta hau da, ekonomia globalaren metabolismo azeleratuegi bat daukagula, eta horrek sortzen duela sindemia bat, horrek sortzen du balena aipatutako arazo multifaktoriala, hau da, klima aldaketa, bionizasunaren galera, pandemien arriskuak, pandemien aro batetan egotea, gauza guzti hauek elkarrekin lotuta daude, ez dira gauza independienteak. Eta jatorria bat da, eta jatorria da naturarekiko deskonexio izugarria, eta horrek ekonomiaren eredu daukagun gaur egun daukagun eredu dominanteak badauka zerikusi handi bat, eta horretaz hitz egiten ez dugun bitartean teknologiaz hitz egingo dugu pilo bat, eta txertoetaz, eta zientziaz, eta bar, baina uste dut ez diogula favore bat egingo gure etorkizunari, etorkizuneko belanaldiei, ekonomiaren kontsumo edo ekoizpen ereduei beste tankera bat hartzen ez baldin badiogu.
Bier pentsatu beharko dugula alegia gure harremana naturrin gurunearekin itziar.
Bai, zalantzari gabe eta horrekin batera, ba igual norberak egin behar du alde batetik hausnarketa bat zein den bakoitzaren bizi modua, zer da gustatzen zaiguna, egiten duguna ze eraginak dituen, hori indibiduen bezala, gero gizartearen bezala be, hausnarketa berdina egin beharko genuke, Unaik esaten duen bezala, ekonomia eredua nolabait modifikatzeko edo eramateko behar den lekura, bai.
Baitziar Alkorta, Euskal Herriko Unibertsitateko biokimika eta biologia molekularreko irakaslea, eta Unai Pascual, klima aldaketa aztergai duen beste hiru zentruko ikerlari nagusia. Estimatua dago, gaur goizean Euskadi Irratiari azalpen argigarri hauek eman izana.